vazhdim të emisionit, do transmetojmë një intervistë me Alketa Hoxhallarin, mësuese në Victorian School of Languages. Alketa jep mësim në gjuhën shqipe në qendrën e Caroline Springs, ku për momentin janë të regjistruar 26 fëmijë shqiptar të grup moshave të ndryshme. Mësimi i një gjuhe të dytë nuk është i lehtë dhe një dukuri në rënje në Australi. Por Alketa thotë se në klasën e saj fëmijët vinë me dëshirë, jo vetëm sepse mësojnë një gjuhë tjetër, por edhe sepse mësimi i gjuhës shqipe në fakt njësohet me identitetin dhe kulturën e të parëve të tyre. Është kjo intervistë e cila zhvillohet në kuadër të një nisme që ka marrë Radio SBS për promovimin e mësimit të një gjuhe të dytë, si dhe konkursit SBS Language Competition, në të cilën ftohen të marrin pjesë të gjithë fëmijët, përfshirë këtu edhe ata shqiptar. Ndërkohë ne le të ndjekim intervistën që zhvilluam me Alketën. Në linjën telefonike kemi zonjën Alketa Hoxhallari, e cila është mësuese e gjuhës shqipe në Caroline Springs me Victorian School of Languages. Alketa, mirë se erdhe në mikrofonin e radios SBS.
Mirë se ju gjeta, Malinda, të me që është e imja.
Faleminderit shumë për kohën, faleminderit dhe që pranuat të bisedoni me ne rreth shkollës e gjuhës shqipe në Caroline Springs.
Faleminderit.
Atëherë pyetja ime e parë, natyrisht ne duam të informojmë dëgjuesit se sa fëmijë kanë në klasën e mësimit të gjuhës shqipe për momentin.
Momentalisht në shkollën e në Caroline Spring, në gjuhën shqipe janë të regjistruar 26 fëmijë.
Të cilës mosh?
Është grup mosha të ndryshme, moshat variojnë nga 6 vjet deri në 13 vjeç.
Deri në 13. Është e vështirë të japësh mësim kur në të njëjtën klasë ka një numër kaq të madh moshash?
Realisht besoj është shumë e vështirë, sepse ka grup moshat saktuara, sidomos grup moshat nga 6 deri në 8 vjeç, që janë pak më mbrapa me gjuhën shqip, dhe grup moshat tjetër janë pothuajse mirë me shqipen, por që e kanë problemin në të shkruajtur dhe në të lexuarën shqip.
Cila është struktura e mësimdhënies në shkollën e gjuhës shqipe në Caroline Springs? Sa i gjatë është mësimi?
Mësimi zgjat vetëm 3 orë, fillon orën 9 dhe mbaron orën 12:20, po 20 minuta duke përjashtuar nga pushimi i drekës.
Dhe mësimet organizohen çdo javë apo jo?
Po. Mësimet janë të çdo javë janë të organizuara nga VSL dhe ne ndjekim programin që Victorian School of Languages. Duke u bazuar në këtë program, vazhdojmë dhe japim dhe kemi dhe mësimdhënien tonë.
Të kuptoj, dhe ku i keni gjetur programet, librat, materialet në përmjet të cilave jepni mësim?
Momentalisht, kjo ka qenë një çështje e diskutuar edhe nga menaxheri i qendrës së Caroline Spring, duke e sjellë si çështje që ne vërtet duhet të blejmë një libër të shkollës për shkollën shqip, të gjuhës shqip, por që faktikisht unë kur kam filluar të jap mësim në Caroline Spring, jam informuar që nxënësit, pothuajse të gjithë nxënësit e mi, janë të pajisur me abetarin e shkollës shqip.
Po.
Me abetarin shqip dhe më duk ndoshta e panevojshme për momentin që të mundsonin një libër tjetër. Momentalisht punojmë me abetarin shqip dhe pjesa dërmuese materialeve merre nëpërmjet internetit dhe disa programe të fëmijëve personale që i kam krijuar për të punuar me fëmijët e shkollës.
Dhe si është niveli i njohurive gjuhësore tek fëmijët? Janë e flasin gjuhën shqipe, nuk e flasin fare, nuk e kuptojnë apo e kuptojnë? Si janë deri tani?
Duke qenë se klasa e gjuhës shqipe është me grupmosha të ndryshme, realisht do thoja jam e kënaqur, por duke qenë se kjo klasë ka ekzistuar dhe vite më përpara, ndoshta jam pak mbrapa me gjuhën shqip, sidomos pjesë e grup mosha nga 8 deri në 12-13 vjeç. Kanë nxënës që janë më të vegjël në moshë dhe që janë shumë mirë me gjuhën shqip, por kanë nxënës që janë në moshë më të madhe dhe realisht nuk janë shumë mirë. E theksoj sidomos me leximin e gjuhës shqip dhe me pjesën e shkrimit.
Këta fëmijë e praktikojnë gjuhën shqipe në shtëpi apo nuk e flasin fare?
Besoj dhe në bazë të përshtypjeve të mia, mendoj që fëmijët që jetojnë me gjyshrit në shtëpi janë pjesa e fëmijëve që janë shumë mirë me gjuhën shqip dhe pjesa e fëmijëve që janë vetëm me prindrit ndoshta kanë pak boshllëqe në lidhje me foljen e gjuhës shqip. Matja e gjuhës shqip është nëpërmjet detyrave të shtëpisë që unë ju jap dhe duke parë se sa ata janë të interesuar në berin dhe kompletimin e dyrave të shtëpisë, është mënyra e vlerësimit për se çfarë ata realisht bëjnë dhe punojnë në shtëpi. Nga rezultatet që kam dhjerë, pjesa dërmuese e klasës realisht vinë me detyra shtëpie dhe një pjesa më e vogël e klasës zakonisht shfaqsojnë duke thënë që nuk kishin kohë t'i bënin ose nuk i kuptonin detyrat e shtëpisë.
A luanin role dhe prindi faktikisht në bërën e detyrave të shtëpisë? Të paktën me sa kam përvojë unë nga të qenit nën për veten, nëse ti fëmijës nuk i rrin mbi kokë për shemb ta inkurajosh gjithmonë që duhet bëj detyrat e shtëpisë, ai është i gatshëm ti lër atë harroj rastësisht.
Në fakt do të thoja që prindi është pika dominante, është pjesa më e rëndësishme, indikimi i prindrit në mësimin, në mësimdhënien e fëmijës. Është shumë e vështirë realisht që në 3 orë në javë që marrin pjesë fëmijët në klasën e gjuhës shqip, të mund të përvetësojnë të gjithë gjuhën shqip. 70% do të thoja nga 100% ata e mësojnë gjatë jetës së tyre familjare dhe shoqërore jashtë bangave të shkollës shqip, dhe ndoshta vetëm 30% të kësaj gjuhe mundet ta përvetësojnë në klasë. So, pjesa më e madhe dhe përkushtimi më i madh padyshim duhet të jetë nga prindrit.
Gjuha ka rëndësi të madhe, jo vetëm në lidhje me zhvillimin fiziologjik të trurit, ka studime të cilat tregojnë se ata personat të cilët mësojnë gjuhë të huaja, natyrisht që janë në gjendje të kuptojnë esencat e një koncepti shumë shpejt, se sa një person tjetër që nuk flet gjuhë të huaj. Por përveç kësaj, që natyrisht është diçka shumë e dobishme tek fëmijët me dy gjuhë, është edhe fakti që një gjuhë huaj, përkatësisht gjuha shqipe në Australi, të jep identitetin tëndë si shqiptar. Sa shqiptar ndjen fëmijët tan brenda klasës, por edhe jashtë saj?
Do të thoja që shqiptar në klasën tonë realisht flitet vetëm shqip dhe është shumë, mund tjetë shumë pak anglisht, vetëm në raste kur ata nuk i kuptojnë fare se çfarë un po flas. Besoj se 90% nga 100% ata ndjen shqiptar dhe më bëhet vërtet shumë shefi për këtë. Kam vënë diçka që në momentin që fëmijët dalin nga klasa, më duket sikur ata harrojnë çfarë kanë mësuar dhe fillojnë të flasin përsëri anglisht. Duket sikur ndihen më vetvetja në me gjuhën angleze sesa me shqipen. Por që besoj është realiteti dhe duhet ta kaloj.
Është realiteti i një vendi tjetër. Mendoj megjithatë po për sa i përket për shembull interesit për gjërat që janë shqiptare, fjala vjen muzikën shqiptare apo filmat shqiptare apo simbolet tona tradicionale që na identifikojnë si shqiptare. Ekziston një lloj interesi për këto?
Besoj në kaq periudhë kohore që kam qenë mësuese e nxënësve të klasës të Caroline Spring, jam munduar që t'i mësoj kulturën e Shqipërisë, të mundohemi të mësojmë pak në lidhje me historinë, me simbolet, çfarë na përfaqëson edhe si shtet, pse ne pse jemi të çfarë kemi bërë në lidhje me që të mbrojmë shtetin tonë, të mësojmë pak në lidhje me gjeografinë, duke që interesi realisht është i lashtë.
Po përsa i përket për shembull interesit në lidhje me vallet shqiptare apo sepse këto janë pjesë të jetës familjare në një farë mënyrë apo jo?
Besoj se keni të drejtë, dhe besoj se kjo është pjesa më interesante dhe pjesa që fëmijët i tresh më shumë. Realisht më shoh se o ti pyetje që nëse doni të dëgjoni në lidhje me historinë e Shqipërisë apo të mësojmë valle, tradita, të recitojmë, besoj se kjo intereson më shumë. Në fakt është pak argëtim. Mësimi e di, sepse fëmijët realisht mësojnë nga pjesët, nga punët në grup, nga argëtimet, duket sikur mësojnë më shumë se sa thjesht u ulen dhe të lexojnë në lidhje për historinë e Shqipërisë. Janë shumë të interesuar në lidhje me kulturën e Shqipërisë, sidomos në lidhje me kërcimet, me vallet, me këngët tradicionale shqiptare dhe po punojmë dhe do punojmë në javët në vazhdim që për festat e flamurit të realizojmë diçka, një koncert të vogël.
Do ishte diçka me të vërtet shumë e mirë. Por përse përket media sociale, a luan ajo një rol? Natyrisht fëmijët janë akoma të vegjël, kuptohet, po për mendimin tënd, përsa i përket si thua ekspozimit edhe promovimit të qenit shqiptar, a luan rol media sociale?
Besoj se media sociale në ditët e sotme është faktori kryesor i të gjithë zhvillimit dhe emancipimit të fëmijëve. Besoj se është një faktor vërtet i rëndësishëm. Besoj se nuk e di nëse fëmijët realisht janë të interesuar të dëgjojnë dhe të shikojnë shqip nëpër rrjetet sociale.
Nga përvoja ime, në kohën shumë kohë më parë, kur unë vet isha arsimtare, një gjë kam vënë re, që natyrisht nëpër mjetet sociale tashmë jam më së lidhur me të gjithë nxënësit që kam patur, dhe një gjë më ka bërë më të vërtet përshtypje. Të gjithë nxënësit që kam patur janë të lidhur me njëri tjetrin nëpërmjet mjetet sociale. Dhe kjo në një farë mënyrë më ka bërë të kuptoj diçka, që të qenit në shkollën e gjuhës shqipe ka krijuar miqësi që besoj se do të zgjasin gjithë jetën. Një shqiptar që ndoshta ka qenë me prindër që kanë ardhur tazëm nga Mali i Zi, me një vajzë që ka prindër që kanë ardhur nga Shqipëria apo nga Kosova. Domethënë, kjo qendër e vogël e gjuhës shqipe ishte jo vetëm në funksion të mësimit të gjuhës shqipe, por ishte edhe në funksion të krijimit të këtyre miqësive, edhe që me të vërtet janë të vlefshme për sa i përket forcimit të identitetit shqiptar.
Dhe unë realisht këtë e shikoj edhe në klasën time, kam nxënës me background që janë nga Kosova dhe nga Malizi, dhe i shikoj realisht shumë familjarë me fëmijët e Shqipërisë. Dhe zakonisht ata nuk ulen në tavolina të ndryshme, por bashkohen, duke dhe e shikoj që ka vërtet një afrimitet shumë të madh, duke diskutuar dhe duke u munduar që të lidhen me njëri tjetrin dhe që ta mbajnë miqësinë. Dhe për këtë vërtet që jemi krenar.
Për ty si arsimtare, cila është pjesa më e bukur e të dhënit mësim në gjuhën shqipe?
Do theksoja, mësimi i gjuhës shqipe është vërtet shumë e rëndësishme. Në fund fundit është gjuha nën, është gjuha jonë, dhe është pjesa më e bukur që t'ju mësosh fëmijëve gjuhën e vendit tënd, t'ju mësosh kulturën e vendit tënd dhe të gjitha traditat. Në fund fundit fëmia duhet të ndihet shqiptar, sepse realisht është shqiptar. Dhe duhet të jetë informuar në lidhje me çdo gjë, në lidhje me gjuhën, me traditat, me
zakonet.
Me çdo gjë që përfaqëson me zakonet.
Atëherë le t'i kthemi përsëri shkollës së gjuhës shqipe. Atëherë mësimet zhvillohen 3 orë në javë, nga ora 9 deri në orën 12:30
në 12:20
në çdo të shtunë, natyrisht në përputhje me sistemin arsimor australian të shtetit të Viktorias. Ka 26 fëmijë dhe shkolla gjendet në Caroline Springs, është Victorian School of Languages, pra shkollë shtetërore që mbahet me fondet e shtetit të Viktorias. Është ku është adresa?
Adresa është në Greekside College, Caroline Springs.
Caroline Springs. Okay. Me këtë rast të dashur dëgjues, doja dhe të promovoja një konkurs që është hapur nga Radio SBS. Bëhet fjalë për një konkurs që ka për qëllim promovimin e mësimit të gjuhës së huaj. Siç e dim, jo të gjithë australianët flasin një gjuhë të huaj, përkundrazi është vënë re që numri i personave që mësojnë një gjuhë të huaj ka filluar të bjerë. Për këtë arsye Radio SBS ka filluar një lloj promovimi, është një konkurs në të cilin mund të marrin pjesë të gjithë fëmijët, edhe fëmijët e klasës shkollës së gjuhës shqipe në Caroline Springs. Mjafton të dërgojnë një video në linkun e internetit që ndodhet në faqen tonë në internet, ku do t'rregojnë se pse mësojnë një gjuhë të huaj. Dhe në bazë të konkursit natyrisht do të vendoset pastaj se kush është fituesi dhe marrësi i çmimit të parë. Dhe me të vërtetë do donim të promovonim këtë iniciativë nëpër të gjithë fëmijët që flasin gjuhën shqipe në komunitetin tonë. Kështu që ndoshta do të ishte një aktivitet shumë interesant edhe për ju Alketa.
Besoj se po, pa diskutim.
Fëmijët kohë të fundit mësojnë në mënyra të tjera. Ka ikur koha si thua e lapsit edhe e fletores, siç ka qenë më përpara. Tani mësojnë, nuk mund ta evitojmë, mësojnë nëpërmjet videos, mësojnë nëpërmjet iPad-it, mësojnë nëpërmjet apps. Kështu që detyrimisht edhe ne duhet të përshtatemi edhe pse jo, ndoshta mediat mund të ishte diçka më interesante për të gjithë. Shpresojmë.
Pa diskutim, shpo, le të shpresojmë që në përmjet medias do arinë të marin ato konceptet bazë që nevojitet.
Atëherë, Alketa, unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën, për informacionin që më dhe në lidhje me mësimin e gjuhës shqipe në Caroline Springs. Të dashur dëgjues, mësimi i gjuhës shqipe ka një rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e një fëmije, jo vetëm tani që është i vogël, por është diçka dhe një përvojë që do ta mbajë mend gjithë jetën. Për këtë arsye ju inkurajojmë që të regjistroni fëmijët tuaj në shkollë. Është rëndësishme që ata të mësojnë edhe të flasin sa më mirë shqip, aq më tepër kur tani nëpër shkollat e mësimit të gjuhës shqipe kemi arsimtar të talentuar. Siç është Alketa, apo siç janë arsimtarët e tjerë në qendrat e tjera të shkollës së gjuhës shqipe që ne padyshim do t'i intervistojmë në të ardhmen. Alketa, shumë faleminderit për kohën.
Faleminderit. Faleminderit ju. Kënaqësi.
Pushoni dhe çlodhuni. Gjeni muzikën më të re me SBS Chill. Në televizor, radion digjitale, online dhe në celular. sbs.com.au/chill